We are honored.
Tunafurahishwa jioni ya leo kuwepo na Rais Thomas S. Monson ambaye ni nabii wetu mpendwa. Mara zote tunawasalia. Dada wapendwa, asanteni kwa muziki na neno lilosemwa. Imekuwa ni ya maongozi na kufana sana kwa Pasaka. Sababu ya kusherekea wiki hii. Ni furaha kuwa hapa pamoja na kila mmoja wenu. Akina dada wapendwa pamoja na viongozi wenu wajabu. Mna roho na tabasamu ambukizi. Kwa kweli, Bwana anawajali ninyi na upendo kutoka mbinguni. Nilikuwa katika Zakwiu, Ujerumani mashariki ya zamani. Nilipokuwa karibu na miaka 11, baba yangu alihisi, wazazi wangu walihisi kwamba chaguo salama la pekee kwa familia yetu ni kutorokea Ujerumani magharibi. Ikaamuliwa mpango salama ulikuwa kuondoka nyakati tofauti kuelekea kwa magharibi, tukiacha mali zetu nyuma. Kwa kuwa baba alikuwa kwenye hatari kubwa, yeye alichukua njia nyepesi kupitia Berlin. Kaka zangu wakubwa walielekea kaskazini. Kila mmoja aliweza kufika magharibi kwa njia yake mwenyewe. Dada yangu ambaye alikuwa na umri kama wenu hapa, pamoja na Helga Hesman, mwalimu wake wa wasichana, na wengine walipanda gari moshi ambalo kwa muda mfupi lilifika Ujerumani. Walipata bawabu wafungulie mlango wa milango, na baada ya gari moshi kuvuka mpaka Ujerumani ya magharibi. Nina mwenzi dada yangu kwa ujasiri. Nilikuwa mdogo kuliko wote, na mama yangu alikuwa aliamua yeye kuwa na mimi. Tukatembea safari ya milima iliyogawa nchi mbili. Nakumbuka kuwa ilikuwa amebeba kwenye milima. Sisi tulienda kwa gari moshi mbali, kama vile tungeweza kutembea kwa masaa mengi kufikia karibu mpaka wa Ujerumani magharibi. Mipaka ilikuwa imedhibitiwa sana, lakini ingekuwa salama kuvuka. Ningehisi wasiwasi kwa mama yangu. Alikagua
I helped carry her a heavy bag filled with food, vital documents, and family photos as we climbed up one last long hill. Surely, she thought, we had passed the border by now.
Yeah. When she finally felt safe, alipoona kwamba tuko salama, tukaanza kula chakula chetu. Na kupumua kwa salama. Tulikaa chini ya kwanza.
We were having our picnic on the wrong side of the border.
Tulikuwa tunapata chakula katika sehemu ambayo ni mbaya kwenye mpaka. Wakati huu walinzi wa mpaka wangekuja wakati wote. Wakati huu hatukuacha kula mpaka tulipoangalia upande mwingine wa mpaka. Hata ingawa kila mwanafamilia amechukua njia tofauti, kila mmoja alipata hali yake ngumu. Mara mwisho wote tukaungana pamoja salama kama familia. Hii ilikuwa ni siku tukufu sana. Kile ambacho nimewasimulia ni uzoefu ambao kwangu ni safari ya thamani sana. Naweza sasa kutazama nyuma katika maisha yangu na kutambua idadi ya safari kama hizo ambazo nimezichukua kwa muda mrefu. Sisi sote zinahusiana na kupitia safu za milima na mipaka ya kisiasa. Zingine zilihusu kushinda majaribu na kukua au kukua kiroho, lakini zote zimekuwa ni safari. Naamini kwamba katika kila maisha na mkusanyiko wa hadithi za safari za mtu binafsi, Nina hakika mnafahamu kuwa kila desturi ya kitamaduni ina wingi wa hadithi za safari. Kwa mfano, unaweza kuwa unafahamu safari ya Dorothy na mbwa wake Tutu katika nchi za ya Oz. Dorothy na Tutu walisombwa na tufani na kumwagwa katika nchi ya Oz. Hapo Dorothy alipata barabara tofauti ya matofali ya rangi ya njano ambayo ililainisha njia ya safari ambayo hatimaye ingeelekeza yeye nyumbani. Kisha Ebenezer na Charles Dickens ambaye safari yake umpeleka si kutoka mahali hadi mahali, lakini ni nyakati hadi nyakati. Ni safari ambayo ndani yake moyo mwenyewe kwa nini alikuwa jinsi alivyokuwa, na kujua kama na kukosa shukrani. Moja wapo vitabu vya China ni safari hadi magharibi. Hadi magharibi iliyoandikwa katika karne ya 16 inasimulia udhuri wa hadithi isiyo ya kawaida na hija ya msufi ambaye pamoja na usaidizi wake wahusika wanne wakisafiri hadi katika kuelimika kiroho. Na hakika kuna Bilbo Baggins, kiumbe wa kufikirika mdogo mnyenyekevu ambaye angependeleza sana katika nyumbani kwake na kunywa supu yake. Lakini baada ya kigongwa mlango wake, yeye alifuata mwito wa kwenda kusikojulikana kabisa na kupitia pamoja na kundi la mbilikimo ili kutimiza shughuli hatari lakini muhimu sana. Je, sisi tungependelea hadithi hizi za safari kwa sababu tunaweza kujiona sisi wenyewe kuwa wasafiri? Ufanisi wao au kushindwa wao kunaweza kutusaidia sisi kupata njia yetu wenyewe kote. Video ambayo tumeiona dakika chache zilizopita inasimulia hadithi ya safari nzuri. Labda inatukumbusha hadithi ya safari ambayo sote tunapaswa kuifahamu sana. Safari hii ambayo sote sisi tuna nafasi muhimu. Hadithi hii inaanza hapo mapema zamani za kale, kabla ya dunia kuanza kusokota katika mzingo wake. Kitambo hata kabla kujua kufikisha mikono yake katika anga baridi. Kitambo kabla ya viumbe vikuu na vidogo kujaza sayari yetu katika maridadi ya mbali.
We do not know.
Hatujui utondoti mwingi kuhusu maisha katika sayari hii. Lakini tunajua Baba yetu wa mbinguni ametufunulia kuwa yeye ni nani na sisi ni nani na kile tunachoweza kuwa. Nyuma katika yale makazi ya mwanzo ulijua kwa hakika kwamba Baba yetu wa mbinguni alikuwepo kwa sababu tulimuona na kumsikia. Yeye alimjua Yesu Kristo ambaye angekuwa mwanakondoo wa Mungu. Ulikuwa na imani katika yeye na ulijua kwamba katika kudra yako haikuwa katika usalama wa makazi ya kabla kuzaliwa. Hata kama ulivyopenda ile tufe ya milele, ulijua kuwa ulitaka na ulihitaji kuchukua safari. Ungeondoka kutoka katika mikono ya baba yako kupitia pazia la kusahau, kupokea mwili wa duniani na kujifunza na kupata uzoefu wa vitu ambavyo kwa kutumainia vitakusaidia wewe kukua na kuwa zaidi kama baba wa mbinguni na kurudi katika uwepo wake. Katika mahali hapo patakatifu, ukizungukwa na wale ambao uliwajua na kuwapenda, swala kubwa katika midomo yako, katika moyo wako lazima lilikuwa, je, nitarudi salama kwa nyumba yetu ya milele? Kuna mambo mengi sana ambayo yangekuwa nje ya uthibiti wako. Maisha ya dunia yanaweza kuwa magumu wakati mwingine, yaliyojaa mayombo mengi katika barabara, ugonjwa, kuvunjika moyo, ajali na vurugu. Bila kumbukumbu za kuishi kwetu kwa mapema, bila kumkumbuka kama wewe ulitembea na baba yetu aliye mbinguni, ungeweza bado kutambua sauti yake miongoni mwa kelele na mahangaiko ya maisha ya duniani? Safari iliyo mbele ilionekana ndefu sana na isiyo na uhakika, iliyojaa hatari. Haitakuwa rahisi, lakini inastahili kila juhudi. Kwa hivyo, hapo ulisimama kwenye ukingo wa kilele, ukitafuta msisimko usiosemekana, bila pia kuwa kiwango cha wafu na hofu. Mwishowe, ulijua Mungu angekuwa Mungu wa haki, kwamba wema wake ungepata ushindi. Ulikuwa umeshiriki katika baraka kuu la mbinguni na kujua kwamba Mwokozi angekupa, Yesu Kristo angekupa njia kwako kutakaswa kutoka na dhambi na kuokolewa katika kifo cha mwili. Ulikuwa na imani kwamba na hatimaye ungefurahi na kupaza sauti yako pamoja na korasi ya mbinguni, kupaza sauti katika jina lake takatifu. Na kwa hivyo ulivuta pumzi ya kina na hatua mbele, na uko hapa sasa. Mna kila mmoja wenu mmeanza mwenyewe safari ya ajabu ya kurudi kwenu mbinguni. Sasa uko nyumbani, inaweza kuwa hekima kujiuliza mwenyewe, safari yako inaendaje? Je, uko kwenye mwendo sahihi? Je, unaendelea kuwa mtu aliyekuwa umepangiwa kuwa? Je, unafanya chaguzi ambazo zitakusaidia kurudi kwa baba yako aliye mbinguni? Yeye hakukutuma wewe kwenye safari hii ili kutangatanga bila lengo peke yako. Yeye anataka uje nyumbani kwake. Amekupatia wazazi wapendwa na viongozi wa kanisa waaminifu, pamoja na ramani ambayo inaelekeza upezo wa njia na ambao utambua hatari. Inakuonyesha pale amani na furaha inaweza kupatikana, na inakusaidia kupanga uendo wako kurudi nyumbani. Sasa, unaweza kupata ramani yako wapi? Katika maandiko matakatifu, katika maneno ya manabii na mitume, na kupitia ufunuo wa kibinafsi kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ramani hii ni injili ya Yesu Kristo, habari njema na njia ya shangwe ya ufuasi wa Kristo. Ni amri na mfano tuliopewa na muombezi na mnasihi ambaye anajua njia, kwa sababu yeye ndiye njia. Bila shaka, kuwa tu na ramani hakututendei haki kama hatutaisoma na kama hatutaitumia kuabiri katika maisha. Na awalika ninyi kufanya kuwa kipaumbele kujifunza neno la Mungu. Fungua moyo wako kwa Roho Mtakatifu ili kwamba yeye aweze kukuelekeza katika safari yako ya maishani mote. Ramani yako imejaa jumbe za kutia moyo na kukuelekeza kutoka kwa baba yako wa mbinguni na mwanae Yesu Kristo. Leo ningependa kushiriki nanyi jumbe tatu kati ya hizo ambazo zitawasaidia katika safari kurudi nyumbani kwa baba yetu mbinguni. Ujumbe wa kwanza: usiogope, kwa maana mimi ni Bwana na ni pamoja nawe. Hauko pamoja katika safari hii. Baba yako mbinguni anakujua. Hata wakati hamna yote anayekusikiliza, yeye hukusikiliza. Unapofajirika katika wema, yeye ufurahia pamoja nao. Unapokuwa na majaribu, yeye huzunika pamoja na wewe. Mapenzi ya baba yetu mbinguni haitegemei jinsi ulivyo tajiri au ulivyo mzuri, au ulivyo na afya njema au ulivyo mrevu. Yeye hakuoni wewe kama jinsi ulimwengu unavyokuona wewe. Yeye anakuona kama jinsi ulivyo. Na yeye anakupenda kwa sababu wewe ni mtoto wake. Dada wapendwa, mtafuteni yeye kwa bidii na mtampata yeye. Mimi nawaahidi ninyi, hampo peke yenu. Basi chukueni wakati huu sasa hivi na mtazame watu wanaowazunguka. Baadhi yao wanaweza kuwa viongozi wenu, marafiki zenu na wanafamilia. Wengine unaweza kuwa hujakutana nao kama. Hata hivyo, kila mmoja wenu unayemwona karibu nao kila katika mkutano huu au katika sehemu mahali pengine leo au katika wakati mwingine ambao walikuwa jasiri katika dunia kabla hatujazaliwa. Huyu mtu mnyenyekevu na anaonekana kama wa kawaida aliyekaa karibu nawe anaweza kuwa pamoja ni watu wakuu ambao waliwapenda kuwafuria katika maisha yaliyopita. Kuna uwezekano wewe ungekuwa mfano kwa wengine. Moja ya vitu unavyoweza kuwa na uhakika, kila mtu unayemuona bila kujali kabila, dini, imani ya kisiasa, umbo la mwili au sura ni familia. Msichana yule mtazama ana baba wa mbinguni yule yule ambaye ni baba yako wa mbinguni. Naye aliondoka katika uwepo wa baba yetu wa mbinguni ili kuja katika dunia hii na kuishi na kwamba yeye aweze siku moja kurudi kwake. Hata hivyo unaweza kuhisi upweke kama vile mwanadamu anaohisi. Mazumuni ya safari yake, tafadhali mkumbushe yeye kupitia maneno yako na matendo yako kwamba yeye si mpweke. Sisi tupo hapa kusaidiana. Maisha yanaweza kuwa magumu na inaweza kugandisha mioyo hata kwa kiwango ambacho watu fulani huonekana hawawezi kufikiwa. Wengine wanaweza kujawa na ghadhabu. Wengine wanaweza kuwabeza wale ambao wanaamini kama upendo hawana upendo wa Mungu. Lakini fikiria haya. Ingawa inaweza kuwa wakumbuki, wao pia mmoja wanatamani kurudi kwa baba yao aliye mbinguni. Si jukumu lako kumuongoa kila mtu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi yako ni kushiriki imani yako na usiogope. Kuwa rafiki kwa wote, lakini usiangushe viwango vyako. Simama mkweli na imani. Simama wima, kwa sababu wewe ni binti wa Mungu na yeye usimama na wewe. Ujumbe wa pili: mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Je, umeshangaa ni lugha gani ambayo sisi sote tuliongea tulipokuwa tunaishi katika uwepo wa Mungu? Mimi nina hisia kali kwamba ilikuwa ni Kijerumani. Ingawa nadhani hakuna anayejua kwa uhakika, lakini najua kwamba katika maisha yetu kabla ya kuzaliwa tulijifunza moja kwa moja kutoka kwa baba wa roho zetu lugha moja kwa wote, ambayo iliyo na uwezo wa kushinda vizuizi vya mhemko kimwili na kiroho. Lugha hiyo ni upendo msafi wa Yesu Kristo. Ni lugha ya nguvu sana katika ulimwengu. Upendo wa Yesu Kristo si upendo wa kadi ya salama, si aina upendo ambao unasifiwa katika miziki na sinema zilizoenziwa. Upendo huu huleta mabadiliko ya kweli ya silka. Unaweza kupenya chuki na kuyayusha wivu. Unaweza kuponya maudhi na kuzima mioto ya machungu. Unaweza kutenda miujiza. Tunapokea masomo yetu ya kwanza katika lugha ya upendo kama roho katika uwepo wa Mungu. Na hapa ulimwengu tuna nafasi ya kutumia na kukua na ufasaha. Unaweza, ikiwa unajifunza lugha ya upendo, kwa kutathmini kile kinachotia motisha, mawazo na matendo. Wakati mawazo ya msingi yanalenga juu ya mambo, hii si lugha ya kutaka kujifunza. Lakini wakati mawazo yako ya kimsingi na tabia zinalenga juu ya kumtumikia Mungu na wengine, unapokuwa na hamu ya kweli ili kubariki na kuwainua wale walio karibu nawe, basi uwezo wa upendo halisi wa Kristo unaweza kutendea katika maisha yako. Hiyo ndio lugha unayotaka kujifunza. Unapokuwa na ufasaha katika lugha hii na kuitumia katika mawasiliano na wengine, watatambua kitu ambacho kinaweza kuamshwa katika wao, hisia iliyofichika katika muda mrefu katika kutafuta safari ya kurudi hadi katika nyumba yao ya mbinguni. Baada ya yote, lugha ya upendo ni lugha yao halisi na ya kienyeji pia. Huu ushawishi wa kina ni lugha ambayo huingia ndani ya nafsi, ni lugha ya uelewa, lugha ya huduma, lugha ya kuinuliwa na kufurahiwa na kufariji. Jifunze kutumia lugha ya wote ya upendo wa Kristo. Na ujumbe wa tatu, jipeni moyo. Wakati mwingine sisi tunakosa subira pale tulipo katika safari yetu. Hatufanyi hivi? Ikiwa una umri wa miaka 12, unaweza ukatamani kuwa na miaka 14. Ukiwa na miaka 14, unatamani uwe na miaka 18. Ukiwa na miaka 18, mara kwa mara unaweza kutamani kuwa na miaka 12 tena na kuanza upya. Daima kutakuwa na mambo ya kulalamikia, mambo ambayo hayaonekani kuwa sawa. Unaweza kutumia siku zako ukihisi kuzunika, mpweke, kutoleweka au kutotakiwa. Lakini hiyo sio safari tunatumania na Baba yetu mbinguni. Kumbuka, wewe kiukweli ni binti wa Mungu. Tukielewa haya, nawaalika nyinyi mtembee kwa imani na shangwe. Ndiyo, barabara inaweza kuwa na matuta na mikato na hata hatari fulani, lakini usizingatie. Tafuta furaha ambayo Baba yako aliye mbinguni amekutayarishia katika kila hatua ya safari yako. Furaha ndiyo makusudio, lakini pia ndio njia. Amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujayo, ndiyo yeye aliahidi. Hiyo ndiyo sababu yeye alituamuru sisi kwamba jipeni moyo. Unapotumia kwa furaha ramani ambayo Baba yetu mbinguni amekupatia katika safari yako, utaamka na uwezo mtukufu. Utakuwa binti wa Mungu ambaye Mungu aliyokutumania kuwa. Dada wapendwa, wasichana wapendwa wa kanisa, vijana wapendwa, kama mtume wa Bwana na waachieni baraka ambazo mtapata njia katika safari yenu ya kwenda nyumbani, na kwamba mtakuwa mfano kwa wasafiri wengine. Pia ni ahadi na maombi yangu kwamba mnapoheshimu na kuishi kwa ukweli kwa maagano, kanuni na viwango vya injili ya Yesu Kristo, mwishoni mwa safari yenu, Baba yenu wa mbinguni atakuwa hapo. Yeye atawakumbatia na mtajua mara moja kwamba mko salama, kwamba mmefika nyumbani salama. Katika jina la Yesu Kristo, amina.